18. Varsti pärast kihlus Selmaga saab Elmar kirja kuskilt suurest linnast. Poleks võinud aimatagi, et toimub selline ime, kirjutab tema uhke sõsar ning veelki imelikum, et kogu kirja läbistab võrdlemisi leplik toon. Anna on saanud teateid, et vend on nüüd nii-öelda täielik peremees oma majas ja on hakanud vabrikandiks. See kõik on enesest väga kena. Kui Elmar poleks nii noor ja vilumatu, võib tulla kõiksuguseid kurbi üllatusi. Ta teeks hästi, kui muretseks endale mõne nõuandja, mõne asjatundja, kes teda hoiataks hädaohtlikute sammude eest, pimedalt uskuda oma osanike, on kardetav asi. Tema ise õpib kõrgemas õppeasutuses, kuna vanad ruum Maret muretseb kõige muu eest, tervitab ka Maret peale selle, kui on lusti kirjutagu mõni sõna. Siin on tema aadress. Jah, mõtleb Elmar. Kõige imelikum on veel see, et teatas oma aadressi, mida enne hoidis suures saladuses. Vastab kohe ja vastab samuti väga leplikus vaimus, kutsub pulma. Ja olgu Anna tema pärast nüüd, just nüüd, täiesti rahulik. Tema äriosanik iialgi ei tarvita kurjasti tema usaldust, sest neid seovad sugulussidemed, kirjutagu Annagi vahel, mis pärast vaikis nii kaua. Kuid sellele kirjale ei tule mingit vastust, saadab veel teise uue pulmakutsega, sama vaikus. Pulmi peetakse hiigla pidulikkusega. Veel kunagi pole nii hiilanud see lame maja seal viljapuuaia sügavuses, pole näinud nii palju külalisi ja lilli, pole kuulnud sellist muusikat ja kõnesid. Kõik tiikmannide vanad tuttavad on platsis, peale nende veel palju uusi. Seal samas on kuivetu mõisarentnik Pullerits, silmad terava näo külgedel nagu kalal. Vajub ja vajub, kõõrsilm ühte lugu ette poole. Kuid ei vaju kummuli, peatub selle ja teise gruppi juures ning vajub siis jälle edasi. Muidugi ei puudu klaasistunud silmadega, otse kui tardunud näoilmega, oreli meister Venk, käed kõrval toruli nagu atleedil. Pilusilmaline ülikooli assistent, mõni sõjaväelane ja teised, palju teisi, nii hästi ärrasid kui daame. Ning kuskil ilupu varjus onu pruuli oma teise poolega. Nagu kaks puust nikerdatud kuju, ei tea ega tunne ühtki inimest siin majas peale peigmehe ja tema äia. Esimesi muusikapalasid juhatab maestro ise, siis kaob Tiikmani soovitusel ja kiriku õpetaja saatel kuhugi nurga tuppa, kus ingel laes ja viinad laual. Sinna samasse nihutavad endid pikkamisi ka karu ja ristisõitja. Hilisel tunnil tulevad kaks meest ettevaatlikult lameda maja lähedusse ja vahivad valgustatud akendesse. Pidu on täies hoos, ütleb üks, on küll, vastab teine. Kas astume sisse? Oo, see veel puudub. Mina lähen kohe ära, mul on külm. Lähevad vaikides tänavale, pööravad lähemasse kõrtsi, loevad üle oma varanduse ja tellivad siis kõige summa eest viina. Üks meestest on linnu näoga muusikamees Hans Vattel, teine keegi tundmatu abemik, keda Vattel nimetab isand Senderiks. Lokaali sulgemisel läheb see, keda nimetati Senderiks oma teed, kuna Vattel uuesti hiilib pidumaja akende taha, kus seisab kaua, kuni veel häda vaevalt jõuab liigutada oma pool külmanud liikmeid. Noh, nüüd on lõpp sel asjal, lõdistab siis hambaid ja tõmbub küüru. Nüüd on õieti ükskõik, kas elada siin ilmas või mitte elada. Tema mustas elus hakkas kord vilkuma üks heletäht, rõõmu küllastas teda lühikest aega, kuid kustus äkki, jättes teda endisesse pimedusse. Hõõrub peenikesi, veretuid sõrmi, puhub rusikatesse, keksib jalalt jalale, kõpsti ja kõpsti saapa ninad kokku. Libiseb edasi nagu kõhetu vaim ning ainust roost seal kuskil on veel üks koht, kuhu lastakse sisse igal ajal vana vürtspoodnik, kes kaupleb viinaga. Aga tal pole enam krossigi taskus, mis võiks anda sellele ihnuskoile. Siiski tal on vest, temas ametist vest. Mis jaoks on talle seda vaja? Ühest eledasti valgustatud majast jookseb tänavale keegi vanapoolne paks härra. Kasukas õlal, müts kuklas ja vaatab uurivalt ringi. Vateli lähenedes küsib sellelt, kas ta pole näinud üht härrat ja daami, kes siit tulid välja nüüd sama. Just nüüd sama. Ei, raputab muusikamees pead, ei ole näinud. Kuidas ei ole näinud, sõnab isand vihaselt. Te ometi tulite seda tänavat mööda, tähendab, et pidite nägema. Kuhu poole nad läksid? Ei ole näinud, tõendab küsitav uuesti. Teiseks ma polegi kohustatud teile aru andma, mis ma näen. Aa, ei ole kohustatud, venitab kasukaga isand, levitades enese ümber teravat veinilehka. See on teine asi, nii oleks te kohe pidanud ütlema. No jah, hea küll, vabandage, et ma teid tülitasin. Ah jaa, kui teil on aega, lähme sisse, joome klaasi veini või likööri või mis te soovite. Nagu ma näen, on teil külm selles õhukeses palitus. Palun olge nii lahke. Minu nimi on Lange, advokaat. Vahest olete kuulnud? Muusikamees kõhkleb mõne hetke. Mõtleb siis, eks ole täiesti ükskõik, mis ma teen. Ja astub advokaadi kõrval valgustatud hoonesse. Aga kes teie olete, kui küsida tohin, pärib advokaat trepil. Mina, Hans Vatel, viiulikunstnik. Viiulikunstnik, hüüab Lange. Jumala eest, seda nägin ma kohe teie näost, väga rõõmustav. Pigistab viiulimehe kätt nii tugevasti, et teise haprad sõrmed aina rõgisevad. See on ju suurepärane. Ka tema ise on kunstnik, kuid tema eriala on klaver. Hoo, vaat, nüüd seal üleval peavad nõu kokku, siis tuleb ära Vatel mõnikord tema juurde. Musitseerivad natuke. Hoo, tema on suur muusikasõber, lapsest saadik. Astudes eeskotta, peaaegu põrkuvad kokku kellegi musta verd isandaga ja ühe väikese daamiga, kes kannab silme ees musta, tihedat loori. Daam kiljatab, tahab tagasi joosta, kuid juba on Lange tema käsivarest kinni haaranud ja tõmbab väriseva inimkuju lähemale. Haa, kähistab, sa arvasid, et ma ära läksin, et sul jälle korda läheb mind petta? Ei, seekord mitte. Daami kaaslane kongist ninaga brünett tahab kinni peetu kaitseks välja astuda, kuid temagi rinnust võetakse otse kui tangidega kinni. Kes teie olete? Karjutakse talle näkku. Teie võrgutate minu tütart, aga selle eest peate nüüd kohtus vastust andma. Saate aru? Kas saate aru? Seni aga, kui me kohtuni jõuame, panun leppida sellega. Jagab kohkunud brünetile laksuvaid kõrvakiile ja viskab ta trepist alla. See peale lükkab väikest daami enese ees marss koju. Kogu see sünge etteaste ei kesta kauem kui paar minutit, millal kohkunud viiulimees ei mõista teha muud kui pilgutada oma suuri silmi. Nüüd seisab nõutult eeskoja nurgas, kuna restorani uksest vahib teda rohkem kui pool tosinat uudishimulikku inimest. Mis siin on? Läheneb talle siis keegi politseiametnik. Ma ei tea, kehitab Vatel õlgu. Tulin ära Langega siia üles. Seisab veel natuke, ootab advokaati, aga nähes, et viimane ei tule, koberdab temagi kiviastmelt alla ja astub tänavale, kus teda võtab oma hõlmat talvine öö. Õpetaja Lillep kirjutab onu pruulile vaikse kirja, milles teatab, et jaa, tema ja Anna vahel tõesti oli tekkinud mingi arusaamatus, kuid see kõik laseks end jälle heaks teha, kui Anna tema eest ei põgeneks. Nagu ta sellest nüüd on täiesti veendunud. Muidugi ei mõtle ta teda selle pärast süüdistada. Siin on mõõdu andev ainult Anna noorus ja natuke paindumatu karakter, mis talle ei luba teha tarvilikke konsessioone paratamatuile asjaoludele. Aga ta loodab, et kõik veel muutub heaks, sest pole ju ühtki kuristikku, mis neid teine teisest lahutaks. Nüüd aga olgu isand ja emand pruuli nii head ja teatagu temale Anna aadress, siis püüab tagasi kutsuda põgenejat, kes on neile kõigile kallis. See aadress neil muidugi on, sest paistab otse võimatuna, et Anna ka nende eest tahtis peita oma jälgi. Selle kirjaga käib metsaülem 2 päeva ringi, mõtleb, mis vastata, peab nõu naisega. See aadress neil muidugi on, nagu väga õigesti arvab õpetaja, kuid seda aadressi nad ei tohi avaldada ühelegi inimesele. Nii oli Anna kindel käsk enne ära sõitu, kui käis Jumalaga jätma soomastega. Kui ma aga siiski kunagi peaksin saama mõne kirja mujalt kui teie käest, nii oli öelnud lahkuja, siis tean, et olete avaldanud mu saladuse. Ja siis, nii tõesti kui Jumal taevas, ei saa te mind enam oma silmaga näha. Mis pidid siis nüüd pruuli omad õpetajale vastama, ütlema, et nemadki ei tea Anna asupaika, aga see oleks inetu ja käega katsutav vale. Hea inimese ja hea sõbra petmine, ei, see ei lähe, sügab metsaülem kukalt, niisuguseid asju mina küll ei tee. Emand pruuli ka ei taha seda, kuid paremat nõu samuti ei tea. Kaaluvad jälle, kuni viimaks leiavadki õigeima tee, kõnelda õigust. Võtabki kätte vana metsataat, silitab kohmetu käega valged kirjapoognat enda eest laual, süütab uue sigari, kastab sule tindipotti ning tunnistab õiglaselt, et teeks kõik ja oleks südame suurima rõõmuga, aga ei tohi. Anna tõesti on paindumatu iseloomuga inimene ja kui tema nüüd murrab oma tõotuse, kes teab, mis siis võtab teha? Kuid ärgu härra lilleb siiski veel lootust teidku, aeg annab head nõu, ikka nii edasi pikalt ja laialt, kogu õhtupoolik vaevarikas tööd, mille juures suitsetab 3 sigarit ja jääb lõpuks päris uimaseks. Teisel päeval saadab minema selle kirja ning tunneb, otse kui oleks suur raskust langenud ta õlult. Umbes nädala pärast tuleb õpetajalt teine vaikne kiri, mis algab tervitusega metsamaja rahvale ja tänuga, et temale on vastatud sellise otsekohesusega. Peale selle saab Mart Pruuli kiita, sest on pidanud oma sõna Anna vastu ja temal muidugi on ütlemata valus kõike seda kuulda, aga küllab ta endaga valmis saab, kui Jumal aitab. Kui nad Annale kirjutavad, siis saadku terviseid ka temalt, lillepilt, nii palju ehk lubab Anna. Rohkem ta teda enam ei tülita, sest kui inimene tõsiselt tahab rahu, siis peab temale seda ka antama. Siis süveneb noor õpetaja täiesti endasse ja kirjutab tol ajal oma meisterjutlused. Muidugi ei mõista kogudus neid täisväärselt hinnata, kuigi kuulab haruldase tähelepanuga kohti, mis otse sütitavad. Aga lillepil polegi tarvis, et teda ja ta jutlusi hinnataks. Tema on nad kirjutanud peaasjalikult Jumala auks ja enese lohutuseks ainult üks võõra koguduse õpetaja, kellele läks külla, ütleb kord pärast Jumala teenistust. Armas ametivend, te olete oma sügavad mõtted pannud hoolega voolitud ja viimistletud raami. Kuulasin teid, võtsin õpetust ja loodetavasti saan paremaks. Ka mina tahan nüüd hakata end hoolsamini ette valmistama. Ent jutlused lohutavad lillepid ainult ajutiseks, siis hakkavad teda jälle piinama pahurad vaimud. Kuskilt tekib kärsitus ja rahulolematus ning närib hinge nagu rooste. Teeb lähemat tutvust apteeker Martmaniga, kes on lõbus poismees ning armastab juua tembitud piiritust ja õlut. Sama mees hakkab siis õpetajat korrapäraselt õpetama ja et juba kord on in vino veritas. Viinas on tõde, siis teeb seda tööd kaunis põhjalikult. Lillep pole talle veel midagi kõnelnud oma südame asjust, aga kaval apteeker, kes elus on käinud läbi tule ja vee ja vask torude, võtab just sellest hellemaist kohast kinni. Siis kuulab õpetaja jutukat meest vaikides, ohkab ja rüüpab esimese klaasitäie järel veel teisi. Tihti paistab apteekri elutoast tuli kuni hommikuse valgeni ning siis nähakse õpetajat sammuvad kodu poole. Ikka veel sirgelt ja vääramatul sammul, kuid kahvatuna, auku vajunud silmadega. juhtub nii, et Martmannilt lahkub abiline ja tuleb asemele uus. Preili Marta Järvel, noor, süsi silmadega neiu, kes kannab sügava lõikega kleiti ja võib naerda ka siis, kui õieti polegi midagi naeruväärset. Näib olevat teasüdamlik olevus, võib kaua ja kaastundlikult ja märgatava osavõtuga kuulata klientide lõpmatuid kaebeid, aga kui kummardab, siis on avarast kleidi lõikest näha kogu lumivalge luige rind. Apteeker kohe näeb uue abilise väärtust ja on tema peale isegi uhke. Võib nüüd apteegi julgesti jätta neiu Järveli hooleks ja minna kuhu tahab. Käib tihti õpetaja juures, mängib pead pööritava kiirusega malet, leiab see juures aega lobiseda ilmast ja maast ning rüübata kaasa toodud napsi. Need käigud harilikult lõpevad sellega, et Lille põhtuks apteeki külla kutsutakse. Iliseist istanguist kutsutakse osa võtma ka neiu Järvel. Küla igavusse surutud inimesed harjuvad üksteisega ruttu ning neis koos viibimistes ei näeks Lillep õieti mingit paha. Kui Martmann end tihti ei jooks liiga purju ega muutuks küünikuks. Neil juhustel paneb Lillep käe apteekri õlale ja manitseb vaikselt, mitte nii, härra Martmann, mitte nii, siin on daam. Mõnikord tõesti talitseb end apteeker, mõnikord ka mitte. Teeb nii, nagu on tuju ja joobumuskraad. Kainena tõsiselt kahetseb oma sõnu ja tegusid, raputab pead, hõõrub meelekohti. Kuid väga kergesti võib sarnane lugu korduda juba samal õhtul, siis kahetseb Lillep noort neidu ja leiab, et ta pole sattunud õigele kohale. Otsustab mitte enam minna apteeki, kuid valutav hing nõuab unustust iga hinna eest. Pärast üht külaskäiku, mil apteeker end jälle peab üleval väga halvasti. Siiski teeb otsuseks mitte enam minna neile õhtuile, pigistab lahkudes neiu Järveli kätti ja tähendab. Muidugi, see pole minu asi, aga ma ometi soovitan teile järele mõtelda. Kas on sünnis teie edaspidine viibimine siin majas? Miks, küsib neiu. Teie praegune peremees, raputab Lille pead. Noh, naeratab abiline. Asi pole nii paha. Hoolimata kõigest pole Martmann sugugi halb inimene. Ta on teeninud mitmel kohal, kuid ei leia, et siin oleks halvem kui mujal. Asi koguni on ümber pööratud. Noh, kuidas Preili ise arvab? Läheb koju, uurib suuri raamatuid, kuni lähevad raskeks silmalaud ja muutuvad värviliseks kirjatähed. Toetub käsi põsikile, lauanajale ning äkki teeb teda ergaks üks mõte. Seal on Marta Järvel, see süsi silmaline, valge rinnaline piiga. Kui painduv ja elastne on ta keha, missugune niiske soojus hoovasta kitsast käest, kui jättis Jumalaga. Aga kindel, et Martmann varem ehk hiljem rikub ära selle tüdruku, mis peaks tegema. Aga mõni minut edasi, mis võin mina teha? Näeb uneski noore neiu samet silmi viibivat enesel. On kutsunud siia oma tuppa Marta Järveli ja suudleb tema sooje käsi ja kõrget rinda. Ihar värin läbistab kogu ta olemuse ning hakkab valusasti pakitsema rinnus, sest Marta peab kohe ära sõitma kuhugi kaugesse linna. Kuskil eemal aga seisab Martmann. Ta alitab pudeliga ja tähendab nende peale. No jaa, seda ma arvasin. Virgub unest rõõmus, et see oli ainult unenägu. Süütab lambi ja küsib eneselt. Kumb see nüüd on siis? Kas soov teda päästa Martmanilt või soov teda endale saada? Tuleb meelde möödunud aeg ja Anna. Jätab tumedamaks neiu Järveli kuju, kuni kustub hoopis. Peab vahvasti vastu mõne päeva, ei lähe apteeki, aga siis on Martmann korduvalt platsis. Algavad jälle samasugused õhtud ja ööd, nagu olid enne. Muutub vaid nii palju, et Lille pikka tuleb koju täiesti kainena. Võimsa käega kisub enesest välja selle pahe ja määrab kindla piiri, kui kaugele võib minna. Ent siis muutub veel midagi. keset poolulakat elu ja kahtlast tegelmit jääb Martman järsku taltsaks, joob vähem, kõneleb vähem ja künism on nagu pühitud. Lilleb naeratleb salaja, lugedes seda enda võiduks. Kuid asi pole nii. Ühel õhtul täidab apteeker 3 klaasi veiniga ja tähendab Lilleppile. Joogem nüüd see viin ja kui teil siis selleks tuju on, härra Lillepp, siis võite meile õnne soovida, minule ja Martale. Nii, nii, küsib Lillepp natuke segaselt. On tõesti nii? Jah, naeratab Marta, on. On õnne ja rõõmu igal pool ümber ringi, ainult tema, Lillepp, on millegi pärast määratud vaevale. Millise süüteo pärast nuheldakse teda nii? Mis ta on teinud? Mu hingel on tüdimus mu elust. Tahan maad anda kaebusele. Tahan rääkida oma hinges kibeduses. Tahan Jumale vastu öelda, ära mõista mind mitte hukka. Anna mulle teada, mis pärast sa minu vastu nii kõvasti vaidled. On hea su meelest, et teed liiga ja põlgad oma kätetööd ning kiidad heaks õelate nõu. On sinu päevad kui vaese inimese päevad ja sinu aastad kui mehe aastad, et sa otsid mu ülekohut ja nõuad taga mu pattu. Et sa küll tead, et ma pole õel, tabab end ooplemiselt, issanda ees, häbistab end, tunnistab end süüdi, kõigis 7 surmapatus, eriti kadeduses ja väikluses, kõneleb endaga soovari naama mehe kombel. Hakkab jälle uurima suuri raamatuid, teeb vaheaegadel pikki jalutuskäike. Kõneleb lilledega ja loomadega nagu püha Franciscus, satub hardusesse, vaatleb pisar silmil Jumala loodust. Vaata neid linde, ütleb enesele, vaata neid liblikaid ja putukaid. Neid iga silmapilk varitseb surm, aga näe, nad elavad ja toimivad, tunnevad rõõmu oma olemasolust, otse kui oleks igavene nende iga. Ja sina? Sina, kes oled looja poolt seatud mäe tippude kõrgusse, käid ringi ja urgitsed mürki oma patusesse hinge, aga su ihuliikmed on terved, ja su vaim on värske. Kas see ei kohusta sind millekski? Su suurim soov ja iha jäi rahuldamata. Aga kes oled sa, et hakkad kohut käima oma loojaga? Või oled laps, kes ootab magusat rooga ja mängukanni vanemalt, kui on hästi täitnud nende käsu? Ja kes teab veel, mis sinust oleks saanud siis, kui oleks kõik läinud sinu kavatsuse järgi? Võib-olla oleksid siis ikka suurenenud su nõuded ning oleksid ikka eemale kaldunud Jumalast ja tõest.